กว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบ
สาระสิบ
สาระสิบ
สวัสดีวันสุดสัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังเราพบกับรายการสาระสิบกันที่นี่ในวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องของการดูว่ากระดูกนั้นเรามีภาวะกระดูกที่เป็นปกติหรือเปล่าหรือว่าเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุนดูง่ายๆด้วยตัวของเราเองนะคะแต่ว่าวิธีการจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามจากสารสิทธิ์ช่วงแรกค่ะส่วนช่วงท้ายนะคะมีวิธีการชงชาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดมาฝากเป็นวิธีที่ง่ายมากเลยติดตามจากสารสิทธิ์ค่ะปกติแล้วเวลาที่เราจะตรวจภาวะของกระดูกเนี่ยเราจะต้องไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะไปพบแพทย์ก่อนเพื่อให้แพทย์นั้นสั่งเอ็กซเรย์แต่ว่าในเรื่องของแวดวงการแพทย์ที่ทันสมัยในปัจจุบันนี้นะคะมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยที่เยลนะคะโดยด็อกเตอร์ลุกหน้าพอลเป็นเจ้าของงานวิจัยชิ้นนี้บอกว่าผิวหนังกับกระดูกนั้นมีโครงสร้างเป็นโปรตีนชนิดเดียวกันนั่นก็คือคอลลาเจนชนิดที่1ซึ่งเสื่อมสภาพไปตามอายุค่ะรอยย่นระหว่างหัวคิ้วซึ่งปรากฏเป็นเส้นแนวดิ่งเหนือสันจมูกเป็นสัญญาณบ่งบอกภาวะกระดูกพรุนที่ดีที่สุดนะคะคราวนี้เราคิดแล้วเอ๊ะมีความเสี่ยงหรือเปล่าลองหยิบกระจกขึ้นมาส่องดูนะคะตอนนี้เลยก็ได้ค่ะข้อมูลนี้จำเป็นต้องมีการศึกษาระยะยาวนะคะเพื่อให้ข้อมูลนั้นแม่นยำแล้วก็เป็นข้อมูลที่สามารถยืนยันได้นะคะดร.ลุกหน้าพอลบอกเพิ่มเติมว่าข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าลักษณะของผิวหนังเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงของกระดูกความสัมพันธ์ระหว่าง2สิ่งนี้อาจช่วยให้เราประเมินความเสี่ยงของภาวะกระดูกหักสำหรับผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนโดยอาศัยการมองด้วยตาเปล่าก็ได้นะคะนั่นก็คือรอยเหี่ยวย่นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของความชราและอาจจะเป็นสัญญาณที่บอกเราด้วยว่าสุขภาพกระดูกของเรากำลังถดถอยหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะผู้หญิงในวัยที่เพิ่งจะหมดประจำเดือนซึ่งมักจะมีรอยเหี่ยวย่นบนผิวหนังจำนวนมากแล้วก็ลึกด้วยอาจจะมีความหนาแน่นกระดูกต่ำกว่าคนอื่นก็ได้ไม่ว่าคนนั้นจะมีอายุเท่าไหร่ก็ตามหรือมีปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุนหรือไม่ก็ตามค่ะการเปลี่ยนแปลงของคอลลาเจนเป็นสาเหตุของเรื่องของภาวะกระดูกพรุนนะคะนอกจากจะบอกเราถึงอายุที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยความสวยงามจะลดลงแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ายังมีเรี่ยวแรงมีกำลังอยู่พยายามรักษาสภาพของร่างกายให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะแล้วก็ดูแลสภาพของจิตใจด้วยเรื่องของปัญหาต่างๆถ้าเราเกิดมาแล้วเนี่ยแน่นอนว่ามีปัญหาสารพัดละค่ะให้เข้ามาแก้ไขนะคะปัญหามาเมื่อไหร่อย่าเพิ่งใช้อารมณ์นะคะค่อยๆคิดค่อยๆหาทางแก้ไขปัญหาช่วงนี้ที่ฉันชวนคุณผู้ฟังสนุกกับคุณติ๊กฮีโร่ก่อนนะคะกับเพลงที่ชื่อว่าเจอบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะ
ไม่เป็นไร
าคุยกันเรื่องของเคล็ดลับการชงชาซึ่งวันนี้จะไม่เป็นเคล็ดลับแล้วนะคะเป็นสิ่งที่อยากจะเผยแพร่สำหรับคนที่ชอบเครื่องดื่มชนิดนี้เป็นพิเศษนะคะชานั้นประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดจึงเป็นเครื่องดื่มทันใจเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงการชงชาในแก้วหรือว่าในถ้วยโดยตรงเนี่ยนับว่าเป็นวิธีชงชาที่สะดวกนะคะสะดวกมากกว่าการชงในกาน้ำชาด้วยแล้วก็ช่วยให้ผู้ดื่มนั้นได้ดื่มน้ำชาสดใหม่ไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ต้องพกพากาน้ำชาค่ะปัจจุบันถ้าสังเกตนะคะจะมีตะแกรงที่ขายเพื่อกรองชาสำหรับถ้วยชนิดต่างๆหลายชนิดแล้วก็ใช้งานง่ายค่ะเพียงแค่ใส่ใบชาลงไปในตะแกรงนั้นนะคะแล้วก็แกว่งหรือว่าคนในน้ำร้อนเล็กน้อยก็จะได้จิบน้ำชาอุ่นๆทันทีเลยค่ะชาดำเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อหัวใจนะคะแต่ว่าต้องเน้นว่าชาดำต้องไม่เติมนมค่ะเหตุผลก็คือนมหรือว่าโปรตีนนั้นจะลดทอนประสิทธิภาพของชานะคะในชาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระใช่ไหมคะซึ่งมีฤทธิ์ไปขยายหลอดเลือดแล้วก็น้ำชานั้นช่วยปกป้องหลอดเลือดจากอันตรายของอาหารที่มีไขมันสูงด้วยนั่นจึงเป็นเรื่องราวของเครื่องดื่มหรือว่าชาเพื่อสุขภาพนะคะส่วนใครที่เป็นผู้ที่ชื่นชอบการดื่มน้ำชาอยู่แล้วเนี่ยคงจะทราบดีว่าเรื่องของการชงชาเพื่อดื่มสดๆเนี่ยถ้าว่าใช้เวลาน้อยนะคะคือแช่ใบชาไว้ในเวลาไม่นานเท่าไหร่น้ำชาจะมีรสชาติที่อ่อนละมุนค่ะแต่ถ้าว่าใช้เวลานานแช่ใบชาไว้นานขึ้นเนี่ยจะได้รสชาที่เข้มข้นขึ้นก็แล้วแต่ความชอบของบุคคลนะคะวันนี้คุณเททายสุขคนท่ารังสีควบคุมเสียงนะคะที่ฉันกตามารีกิติเวชดำเนินรายการรักษาสุขภาพแล้วก็พบกับสารสิทธิ์วันจันทร์วันพุธและวันศุกร์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสารสิทธิ์สารสิทธิ์